Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi iz teksta Bojana Jovanovića Mitska aura smrti možete slušati odeljak pod nazivom Veštica i svetica.
U galeriji mitskih bića srpske narodne tradicije veštica ima posebno mesto i izuzetan značaj. Brojni tekstovi o ovom biću nesumnjivo pružaju celovitu sliku o njenom poreklu, karakteru, načinu ispoljavanja i odnosa zajednice prema njoj. U opisu dominantnog religijsko-mitskog sadržaja izloženog folklornom pripovednom preoblikovanju prepoznaju se i važeći ritualni postupci primenjivani prema konkretnim licima optuživanim za uzročnike aktuelnih nevolja u kolektivu. Budući da su aspekti mitskog i ritualnog neposredno povezani, razumevanje formalno-religijske osnove verovanja bitno je za tumačenje i razumevanje socijalno-psihološkog aspekta ritualne prakse vezane za odnos prema vešticama. Iako se ovim imenom označavaju žene čija duša u vidu demonizovanog duha izlazi iz njihovog tela dok spavaju i čini zlo, vešticama se nazivaju i demonska bića bolesti. Za razliku od tih pluralnih demonskih bića, veštica je sasvim konkretno lice koje se javlja i pod drugim imenima u narodnom verovanju. Vešterka, ordulja, štrigna, morna, brina, brkača, konjobarka, srkača, potkovanica, krstača, rogulja, kamenica. U ovom opisu, koji se može uzeti i kao deskriptivni obrazac fenomena ovog bića, Vuk Karadžić veli: Vještica se zove žena koja po pripovjetkama narodnim ima u sebi nekakav đavolski duh, koji u snu iz nje iziđe i stvori se u leptira, u kokoš ili u ćurku, pa leti po kućama i jede ljude, a osobito malu djecu. Kad nađe čovjeka gdje spava, a ona ga udari nekakvom šipkom preko lijeve sise, te mu se otvore prsi dok izvadi srce i izjede, pa se onda prsi opet srastu. Neki tako izjedeni ljudi odmah umru, a neki žive više vremena. Koliko je ona odsudila kad je srce jela, i onakvom smrti umru na kakovu ona bude namijenila. Vještice ne jedu bijeloga luka i zato se mnogi obijelim i božitnjim pokladama namažu bijelim lukom po prsima, po tabanima i ispod pazuha, jer kažu da one na poklade najviše jedu ljude. Nijednoj mladoj i lijepoj ženi ne kažu da je vještica, nego sve babama. Kad se vještica jedanput ispovjedi i oda, onda više ne može jesti ljude, nego postane ljekarica i daje travu izjedenima. Kad vještica leti noću, ona se sija kao vatra i najveše se skupljaju na gumnu. Zato kažu da ona, kad hoće da poleti od kuće, namaže se nekakvom masti ispod pazuha, pa reče: ni o trn, ni o grm, već na pomenuto gumno. Pripovijeda se da je nekaka žena koja nije bila vještica, namazavši se ovo masti, mjesto ni o trn ni o grm, nehotice rekla: i o trn i o grm, i poletjevši sva se isprebijala koješta. U Srijemu se pripovijeda da se onamo vještice najviše skupljaju, više sela molovina na nekakvom orahu, a u Hrvatskoj se opet pripovijeda da se onamo skupljaju na kleku više ogulina. Pripovijeda se u Srijemu kako je nekakav čovjek, vidjevši iz postelje kako mu je iz kuće vještica odljetjela, našao njezin lonac masti, pa se njome namazao i rekavši onako kao i ona, prometnuo se i on u nešto i odletio za njom i doletjevši na orah više molovina, našao ondje mnogo vještica, gdje se časte sa zlatnijem stolom i piju iz zlatnijih čaša. Kad ih sve sagleda i mnoge među njima pozna, onda se kao od čuda prekrsti govoreći: anate vas mate bilo. U onaj isti mah one se sve prsnu kut koja, a on spadne pod orah čovjek, kao i prije što je bio. Zlatna stola nestane kao i vještice, a njihove zlatne čaše pretvore se sve u papke koje kakijeh strvina. Žena koja je vještica, kad iz nje izađe onaj duh, leži kao mrtva i da joj čovjek okrene glavu gdje su joj noge bile, ne bi se više probudila. Kad vide u veče kako ga leptira, gdje leti po kući, po najviše misle da je vještica, pa ako se može uhvate ga, te ga malo napale na svijeći ili na vatri, pa ga puste govoreći: dođi s jutra da ti dam soli. Ako bi se dogodilo da s jutri dan dođe neka žena da ište soli ili kakijem drugijem poslom, pa još ako bude gdje nagorjela, onda se za cijelo misli da je ono ona sinoć bila. Kad u kakvom selu pomre mnogo djece ili ljudi i kad svi poviču na koju ženu da je vještica i da ih je ona pojela, onda je vežu i bace u vodu da vide može li potonuti, jer kažu da vještica ne može potonuti. Ako žena potone, a oni je izvuku napolje i puste, ako li nek bude potonuti, a oni je ubijaju, jer je vještica. Ovako su istraživali vještice i za Karađorđijeva vremena u Srbiji, gdje koji na bijele poklade izvrću verige naopako od vještica, gdje koji u popret metnu kakav rog, jer kažu da vještica osobito bježi od smrada ovoga, gdje koji mrve jajine ljuske, da se vještice u njima ne bi mogle voziti preko voda. Kud će vještica do u svoj rod? Prema narodnom verovanju, vještica se ili rađa kao takva, na što upućuju i posebni znaci, rođenje u košuljici ili u toku posljednje četvrti mjeseca ispoljava svoju demonsku prirodu kao devojka u vidu more, da bi postala veštica tek nakon udaje, ili to postaje zgrešenjem i veštičijim radnjama koje je naučila od neke stare veštice. Negativni uticaj pomenutih pluralnih demona pod nazivom veštice nastoji se otkloniti bajanjem, simboličkim ritualom zaumnog jezika magijske formule, teksta basme, dok se zlo koje čini veštica nastoji suzbiti ritualom osude, uništavanja i isterivanja zla. Odnos prema pluralnim demonima, vešticama kao nepoznatim uzročnicima bolesti, zasniva se na magijskom delovanju izvan granica razuma, u realnosti u kojoj se odvija i karakteristična aktivnost konkretnih veštica. Nasuprot, dakle, razumskoj, odnosno svesnoj realnosti, pretpostavlja se postojanje jednog drugog sveta u kojem postoje i deluju pomenuti demoni. U tom smislu je demonsko zajedničko obeležje kako zlih duhovnih bića kao uzročnika bolesti, tako i duše žene koja čini zlo. Na formalno-religijskom planu narodna predstava o veštici izražava animistički oblik verovanja u mogućnost slobodnog kretanja ljudske duše. Bez obzira da li to čini spontano ili određenim ritualnim umećem, veštica prema verovanju napušta telo i svoj određujući životni kontekst. U njenom odlasku u drugi svet, za koji ne zna u svom svesnom i budnom stanju, prepoznajemo dominantne karakteristike arhaičnog magijsko-religijskog ponašanja kojima je regulisan odnos prema nadprirodnom. Naime, određenim ritualnim postupcima uspostavljen je odgovarajući odnos prema demonskim bićima koja su povremeno ugrožavala pojedince ili čitav kolektiv. Komunikacija sa svetom tih bića bila je posebno značajna za kolektiv čiji je opstanak zavisio od uspešno uspostavljenog odnosa prema nadprirodnom demonskom entitetu. Zato su u tradicionalnim zajednicama izuzetan značaj imali upravo pojedinci obdareni sposobnošću za neposrednu komunikaciju sa nadprirodnim silama i mogućnošću uticaja na njih. Zaštićeni u svojim sredinama, oni su služili zajednici u oblasti izvan granice vidljivog. Spontano odvajanje duše od tela, svojstveno inicijacijskom iskustvu, ponavljaće se potom i u obrascu lečenja. Žena koja bajanjem leči obolelog, poznata u narodnoj tradiciji kao bajalica, svojom oslobođenom dušom bori se protiv demonske sile, a taj postupak identičan je ponašanju zduhača koji izlaze iz tela i bore se protiv demona koji ugrožavaju zajednicu. Pre nego što krene u obračun sa demonima, zduhač ostavlja svoje zaspalo telo, dok bajalice ritualnim zevanjem uspavljuju svesni deo svoje, ali i ličnosti obolelog. Time se i omogućuje komunikacija sa demonom u ravni nesvesnog, u koji se nastoji suzbiti njegovo negativno delovanje. Prividno uspavana u vreme rituala, bajalica oslobađa svoju dušu, snagu svog nesvesnog, ali i nesvesnog bolesnika, koji time postaje pristupačan za bajalačku intervenciju. U pitanju je dakle drevno znanje o oslobađanju duše za pristup onom drugom svetu, svetu nesvesnog u kojem se i odvija dramatičan proces održavanja života i vršenje postupaka za isceljenje ugroženog pojedinca. U narodnoj tradiciji verovanje u veštice izražava oblik takve prakse kojom se u vreme sna ili pomoću rituala duša žene oslobađa pravila socijalnog života da bi ispoljila svoju negativnost ili uspostavila demonsko zajedništvo sa istovetnim bićima. Poput vampira i veštica deluje u noći i napada prvenstveno članove svog roda, odnosno najuže zajednice. Veštica može biti svesna, ali i nesvesna zla koje čini, kao što i uricanje može biti svestan i nesvestan čin, jer tek po tragovima nakon buđenja može uvideti prirodu svoje noćne aktivnosti. Njena osnovna aktivnost je u vreme sna, kada duša zaspale žene oslobođena do tadašnjih pravila socijalnog života ispoljava svoju negativnost. Izlazak duše iz tela u vreme spavanja govori o moći nesvesnog i mogućnosti nesvesne zlonamernosti. Budući da su veštica i mora demonizovane duše konkretnih žena i devojaka, koje preko dana žive uobičajenim životom, dok svoju zlonamernost ispoljavaju u vreme svojih noćnih aktivnosti, sišući krv ljudima i deci, dvojnost njihovog identiteta čini ih sličnim živim vampirima, koji svoj drugi uobičajeni život mogu živeti na drugom mestu. Kako i zašto dolazi do izražaja ovaj ženin demonski dvojnik? Ukoliko je vampir nastajao prvenstveno zbog prepreka u obrednom procesu koje su onemogućile potpuni odlazak pokojnika u drugi svet, onda se i veštica može razumeti kao ishod demonizovanja prirode žene u okolnostima karakterističnim za određenu zajednicu. Pretpostavke za taj proces nalaze se u negativnom stereotipu o ženi i ženskosti u tradicionalnom patrijarhalnom društvu. Kao što je simbolička smetnja na putu pokojnikovog uključenja u svet mrtvih, potencirana aktuelnom krizom, bila motiv njegovog preobražaja u opasnog demona, tako se i nepoznati remetilački životni faktor prepoznaje i vezuje za konkretnu osobu koja se proglašava vešticom i smatra uzročnikom aktuelnih nevolja i krize zajednice. Noćnu stranu zajedničkog socijalnog života odlikuje realnost jednog drugog sveta u kojem kao u kameri obskuri postaje dominantan sadržaj mitskog realiteta kada se obraću do tadašnje životne vrednosti i racionalne predstave. Obuzeti agresivnim zanosom, članovi zajednice nastoje da se odbrane destruiranjem pretpostavljenog uzročnika uznemirenja, opasnosti i krize. Osloboditi se kolektivnog zla znači prepoznati i označiti demona za egzorcistički čin koji se vrši sa umanjenom i ukinutom odgovornošću za učinjeno delo. Obrazac odstranjivanja nepoželjnog pretpostavlja stvaranje demonizovanog pojedinca koji oličava žrtvenog jarca na koga se prenosi agresija. Nemoć prema aktuelnim nevoljama se iskazuje fiktivnom moći oličenom u demonu koji ugrožava zajednicu. Opčinjeni demonom, oni izvode njegovu najsuptilniju igru, uveravajući kolektiv očiglednošću u njegovo nepostojanje. Na pitanje zašto je u demonizovanoj ženi prepoznavan taj nepoznati uzročnik kolektivnih nevolja, odgovor možemo dobiti ukoliko sagledamo položaj žene u kolektivu, principe socijalnog života i mehanizme za izlaženje iz aktuelnih kriza. privremeno ispravljanje strukturnog greha, društva u vreme svadbenog obreda, kada mlada ima centralnu ulogu i značaj, upućuje na neadekvatan, potčinjeni položaj žene, koji u ogledalu socijalnog života jasno pokazuje kako motivaciju za bavljenje magijom kao načinom kompenzacije tog svog marginalnog statusa, tako i motiv njene noćne nesvesne aktivnosti. Nepriznavana u realnosti, ona je iskazivala sebe kroz oslobađanja svoje duše, čija se aktualizacija i osuda dovodila u vezu sa njenim statusom. Iako u narodnoj tradiciji postoji verovanje u vešca kao pandanu istovetnoj ženskoj predstavi, mitskom projekcijom veštice iskazuje se u stvari marginalni status žene u patrijarhalnom društvu. U predstavi veštice koja oličava nesvesno svetoljubive žene, kolektiv se suočava sa agresivnom animom i projekcijom svoje senke. Pretpostavljena zlonamerna aktivnost zaspalih i umrlih je projekcija senke kolektiva, čije su konkretne žrtve određeni njegovi članovi. Optuživane za nevolje, zlo i smrt u svojoj zajednici, veštice su osuđivane na smrt. Iako ćemo u ovom razmatranju posebnu pažnju posvetiti osvetljavanju fenomena veštice kao demonizovane duše, konkretne žene u srpskoj narodnoj tradiciji, on pretpostavlja i znatno širi kontekst svog ispoljavanja. Ne prekidajući komunikaciju sa noćnom stranom svog bića, veštice su oličavale i stav zajednice prema tom drugom polju svoje realnosti. Uporedo sa hrišćanskim postojalo je u Evropi i pagansko verovanje koje je bilo nepoželjno i štetno pred naraslom potrebom za unutrašnjim socijalnim i verskim pročišćenjem. Sledeći Jungovu teoriju individuacionog procesa i primenjujući je na kolektivno sazrevanje, odnos prema vešticama se može sagledati sa stanovišta krize kolektivnog duhovnog identiteta uslovljene neadekvatnim odnosom prema svom nesvesnom, odnosno prema svojoj animi. Naime, ovaj problem srednjovekovnog evropskog društva nastao zbog nerazrešenog psihičkog odvajanja od religijskog entiteta Velike Majke, pokazao se kao problem novog hrišćanskog identiteta. Prepreka u razvojnom dobu katoličkog zapadnoevropskog društva iskazuje se u ravni uspostavljanja potpunijeg odnosa prema drugoj, nepoznatoj strani označenoj pojmom anime. Erupcija negativne socijalne i duševne energije, oličene u vekovnom proganjanju i spaljivanju veštica, samo je posljedica neprepoznatih negativnih aspekata sopstvene anime uobličene prema slici Velike Majke. Iz tog odnosa evropsko društvo je izašlo zarobljenom mrežom destruktivne anime, odnosno predstavom Velike Majke koja guta svoje sinove. Zato se i strah od nje ispoljava agresijom prema njenoj projekciji. Ova agresivnost je najpre žestoko usmerena prema entitetu drugog izvan sopstvenih granica, projektovana u veru drugih, onih koji potencijalno ugrožavaju hrišćanstvo. Agresija prema njima je bila povod verskom ratu. Krajem 11. veka, tačnije 1095. godine, papa Urban II. Je u svom govoru u Clermontu izgovorio reči koje su prema svojim posljedicama nesumljivo najznačajnije u evropskoj srednjovekovnoj istoriji. Nastojeći da okupi sve pod barjak Prvog krstaškog rata, papa je rekao: "Naoružajte se revnošću, draga braćo, i budite sinovi svemogućeg. Bolje je u borbi umreti nego da naš narod i sveci trpe. Vaše oružje kojim se inače upuštate u bratoubilačke ratove, okrenite protiv neprijatelja hrišćanskog imena i vere. Okupite se, kradljivci, razbojnici, palikuće i svi ostali koji ne možete ući u carstvo Božije, zaslužite krotkom poslušnošću Božju milost i on će vam oprostiti vaše grehove." Amnestiranje prekršioca zakona ne samo od zemaljske, već i od Božije kazne i obećanje Božijeg carstva za pale na tom putu uticalo je na masovan odziv tadašnjeg društvenog taloga, koji su svoj ratni pohod obeležili nezapamćenom surovošću i masakrima. Posle krstaških ratova tadašnje evropsko društvo započinje i proces unutrašnjeg čišćenja. Unutrašnji neprijatelj je prepoznat u vešticama, kojima su proglašavane sve sumnjive žene u koje se, osnovano ili ne, posumnjalo da se bave nedozvoljenom paganskom magijskom praksom ili da su u vezi sa đavolom. Ozbiljnu institucionalnu formu ovaj proces dobija osnivanjem inkvizicije u Španiji 1476. godine, a objavljivanjem poznatog Malja veštica 10 godina potom hajka dobija na ubrzanju i efektnosti. Pojednostavljenjem procedure dokazivanja optužbi skraćivan je put do lomače. Između sumnje i njenog potvrđivanja nije bilo prepreke, jer je pomenuti tekst širom otvarao vrata pred osumnjičenima koje je inkvizicija slala u smrt. Stvarajući nepoverenje, sumnju i neizvesnost kao dugotrajno obeležje socijalnog života, srednjovekovno društvo je pod senkom inkvizicije okrutnim ritualima brzog i olakog spaljivanja osuđenih potvrđivalo svoj mitski fantazam. Senke lomača na kojima su spaljivane veštice ocrtavale su kolektivnu animu, a vatra, raspaljivana da sagori jeres i proguta neprijatnu senku, samo je još prodornije osvetljavala duboku tamu zajedničke opsednutosti vešticama.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Veštica i svetica. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Mitska aura smrti. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Demonizowana žena.